Je dobře, že jsou děti mezi námi, protože oni znamenají naši budoucnost, tak jak už to kdysi lidé poznali a věděli. A je dobře, že tady není takové to ticho, které znamená, že už jenom odcházíme, ale že je tady ten šum, který znamená, že něco nového přichází. A to je dobře. Toho si vážíme u nás ve sboru a toho si určitě vážíte i vy tady. Že máme budoucnost. Máme budoucnost i jako boží děti. Když začínala Česká televize vysílání, tak byl jenom jeden kanál. Byl jeden program, který se vysílal. Později, když se změnili nebo dovolili podmínky, přibyl druhý program, to byla věc. Byly dva programy, které jste mohli sledovat. Když přijíždím do Brna občas, tak je to pro mě jako když bych zapnul ten druhý program. Protože ještě se tady s řadou z vás poznáme a vzpomínáme. Když jsem tady začínal na škole, tak právě měsíc květen byl i pro mě, kromě toho, že jsem tady začínal studium, tak byl i pro mě takovým začátkem druhého programu. Protože měsíc květen byl měsíc, kdy jsme se poznali s pozdější manželkou a ten druhý program pro mě teďka znamená to, že to, co jste teďka slyšeli, tak je součástí toho druhého programu. Je tady řada mých vnuků, které tady máme, nebo mám už teďka. A to je takový druhý program, ze kterého má člověk radost. A to třetí, co chci říci, ne každý měsíc, tak jako je měsíc květen, má svoji přezdívku. A vy asi všichni víte, že měsíc květen je máj, lásky, čas. A to je takové příznačné i pro to, o čem bych chtěl dnes hovořit, nad čím bychom se dnes chtěli zamyslet, a to je téma láska. Je téma lásky něco, v čem je možno přinést ještě nějaký nový pohled, kde je možno přinést něco nového? Na první pohled je to téma takové líbivé, protože láska, no to je tak široký pojem, ale no právě. No právě proto, že je to tak široký pojem, tak my víme, že téma lásky je bezkonkurenčně nejrozšířenější téma napříč všemi druhy kultury, ať už je to literatura, nebo hudba, divadlo, film, napříč staletími, napříč vším, co lidé dělají. Byla popsaná snad ze všech stran i pohledů a tak si člověk položí otázku, tak co ještě chcete tady přinést nového? Protože něco nového se vždycky očekává tady z tohoto místa nebo z nějakých úvah. Lásku různě prožívá každý z lidí, tak postupně, jak procházíme věkem. Takže i tady máme všichni nějaké zkušenosti. Takže co tady chcete přinést nového? Je to tak profláknutý pojem, to znamená obehraný, otřepaný, že už takový zevšedněný, ale i zprofanovaný, to znamená něco, co časem ztratilo už ten svůj původní význam, původní hodnotu. Takže opravdu, co tady chcete přinést ještě nového? Nějakou novou myšlenku, nový podnět? Ale také je třeba si říci, že pokud něco trvá hodně dlouho, pokud něčeho je přes příliš, často se to lidem přejí, lidé se dostanou do situace, že najednou začnou hledat v té události nebo v té věci nějakou novou, jinou rovinu. Jinou než doposud a chtějí ven ze těch nějakých přijatých konvencí, z něčeho, co už dlouho trvá, co se děje a v čem nevidí možná nějaký smysl. A tady už se dá trošičku změnit ta otázka nebo to slovo, co tady lze nabídnout nového. Pokud začneme hledat v něčem nějakou novou rovinu, tak je tady otevřená cesta, abychom tam šli a nějakou tu rovinu k něčemu novému došli. Někdo si dal práci a popsal druhy lásky, tak jak to lidé vnímají dnes ve světě, od toho tělesného eros až po tu božskou agapé. A tak postupně, jak jdeme od toho Erosu přes Filii, Familii až po Agape, můžeme sledovat, že ubývá těch, kteří vyznávají ty nižší stupně a snaží se dojít k tomu vyššímu, snaží se dosáhnout výše. A u takových těch čistě lidských snah dosáhnout něco lepšího, často ta snaha končí, protože člověk nemá jít kam dále. V těch lidských měřítkách, v tom lidském rozměru není kam jít dále. A z toho zjištění, že není kam jít dále, tak najednou člověk zjišťuje, že nastupuje zklamání a někdy i beznaděj života. A tady to je právě chvíle, kdy se sejde, tak říkajíc, nabídka s poptávkou. Ono v marketingu je to důležité, aby se nabídka, to, co vidíte v reklamách a to, co různé firmy vyrábí a nabízí, aby to šlo na odbyt, ale na druhou stranu musí lidé to chtít, tady ty věci. To znamená, tady se schází nabídka a poptávka. Opravdová láska potřebuje mít konkrétní cíl, potřebuje mít konkrétní zájem a právě Bible, Boží slovo a Bůh samotný má co nabídnout. Má možnost nebo má ten prostor dát novou rovinu. A tak my přečteme si text, který k tomu našemu uvažování jsem dnes vybral. A je to text z Evangelia Janova ze 13. kapitoly a budeme číst 33. až 36. verš. Jan 13, 33. Pán Ježíš při poslední večeři říká učedníkům: Moji drazí, ještě na kratičko jsem s vámi. Budete mě hledat, ale říkám vám, co jsem už řekl Židům. Jdu tam, kam vy nemůžete. Dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Šimon Petr se ho zeptal: Pane, kam jdeš? Pán Ježíš se svými učedníky schází u té poslední večeře, která, co se týká pojmu, je známá. Máme to i vyjádřeno na nějakém tom obrazu od světoznámého malíře. A ta poslední večeře začíná takovou zvláštní událostí nebo činem ze strany Pána Ježíše, že on jim umývá nohy. To byla věc, kterou z Božího slova známe a to byla činnost, kterou dělali otroci, anebo dělal hostitel, když si pozval někoho na návštěvu. Nikdy to nedělal někdo, kdo měl nějaké postavení, kdo měl nějakou vážnost. Pán Ježíš jim umývá nohy jako služebník, jako otrok a říká jim potom: dal jsem vám příklad. To bylo první takové dokreslení toho, ještě než jim řekl ta slova, které jsme si četli, tak udělal něco, co je mohlo připravit právě na tady tuto situaci nebo na to sdělení. To byla praktická příprava na to, co jim později řekl. Když potom později hovoří o zrádci, tak oznamuje jim to, jak je napsáno v tom úvodu té kapitoly, v hlubokém rozrušení. Oni v tomto stavu oznamuje, že je mezi nimi zrádce, ale jak by se lidé zachovali v okamžiku, kdy by zjistili, že mají ve svých řadách zrádce? Zrádce je někdo, kdo položí všechno to, tu důvěru a zklame a prostě zničí všechno to, co se do něj vkládalo, protože přešel na druhou stranu. Zrádce zasluhuje odsouzení, zrádce zasluhuje trest. Ale Pán Ježíš jim říká v hlubokém rozrušení, zase v klidu, bez nějakých emocí, bez nenávisti. A to je taková druhá praktická příprava pro to, co jim Pán Ježíš potom později říká. A až zrádce opustil jejich řady, tak Pán Ježíš potom jeho odchodu jim říká slova, která jsme četli. Říká jim o své slávě. A jak to, že už tehdy, když ještě oni ani netušili, co se stane, jak to, že už hovoří o tom, že ta sláva je tady, že sláva je zajištěna, že se ještě nic nestalo. Víte, odchodem Jidáše Pán Ježíš jakoby spustil proces, který už nešel zastavit. My známe z praxe, že jsou události nebo procesy, které v určitém okamžiku už nemůžete zastavit. Že ta situace se vyvíjí tak, že prostě už to nejde dál, už to nejde zastavit, ale musí to proběhnout. A tak v zápěti přišli Getsemane a Golgota, ale i když tam Pán Ježíš bojoval na modlitbách nebo s bolestí, tak to určitě nebylo proto, aby nějak se rozhodl, jestli to udělá nebo neudělá, ale aby se bojoval proto, aby tu situaci vydržel. V této chvíli už bez Jidáše Pán Ježíš naznačuje cestu utrpení a také říká slova o tom vzájemném milování. Ještě v té poslední chvíli, v té poslední svobodné chvíli, kterou se svými učedníky prožíval, tak jim tady tato slova hovoří, ale v té chvíli ještě nikdo z nich netušil, co přijde. Nikdo z nich netušil, jak to bylo důležité. Vy znáte tu situaci asi, když odjíždíte třeba na dovolenou a je potřeba, aby se vám v bytě nebo někde v domě o všechno nebo o něco někdo postaral, tak mu řeknete ještě už v tom posledním okamžiku, tak ještě tohleto, tam mi vzali květiny, tam máš žrádlo pro nějaké zvířátko. Prostě ty nejdůležitější věci, které chceme, aby ten člověk udělal, tak mu to ještě sdělíte v tom okamžiku, než odjedete. Aby na to opravdu nezapomněl. A to je ta situace, kterou tady Pán Ježíš prožívá se svými učedníky. On už ví, že nebude mít příležitost takto v klidu a v pohodě říct něco učedníkům a tak jim dává tento odkaz. Dává jim ten odkaz a my čteme čtyřikrát v těch třech krátkých větách to slovíčko milujte se. Přečetl jsem ještě i tu větu následující, kde Petr říká a reaguje úplně neadekvátně v té situaci, tak jak to vnímáme ten text, protože on nereaguje na to, co Pán Ježíš právě to důležité odkazuje, ale on reaguje na to, co říkal předtím. Už se mnou nebudete, a tak já vám teďka řeknu něco důležitého. Tak Petr reaguje na to slovy, pane, a kam jdeš? On jeho zajímá to tajemno, které on nechápal, ale Pán Ježíš jim zase po třetí prakticky ukazuje tu svou lásku, ukazuje jim po třetí ten svůj vztah, o tom, kterém právě mluvil, protože se na Petra neobořil a nějak ho nezepsul za to, že nedává pozor nějakým způsobem, že ho nezajímá. Možná by to udělal každý druhý z nás, že by tak nějak napomenul, proč nedáváš pozor, když ti něco říkám. Petr z toho později vyvodil správné závěry a v těch jeho listech později je to poznat. Petr se nezasekl v tom svém poznání, nezanevřel na to, že Pán Ježíš přešel tu jeho poznámku, nebo dokonce, že by od něj odešel. Petr to pochopil a vyvodil z toho pro sebe správné závěry. Jak takový postoj, nebo jak té situaci, co Pán Ježíš teďka lidem, těm svým učedníkům řekl, jaký postoj by odpovídal tomu, co Pán Ježíš jim právě sdělil? Milujte se navzájem, tak jako jsem já miloval vás. A to bude poznávací znamení, že jste mými následovníky, že jste mými učedníky. Když tady v těch úvahách dojdeme až sem, tak zjišťujeme, že ten Ježíšův pokyn k milování jeden druhého byl úplně něco jiného. To byla ta jiná úroveň, o které už jsme mluvili, než čemu obecně lidé říkají láska. To bylo úplně něco jiného, než jak tu lásku, jaký svět vnímá, prožívají. Jak daleko je to třeba od toho, jak zpívá Lucie Bílá tu jarní píseň Láska je láska, když chodí kluci s holkama, kluci s klukama a holky s holkama. Jak daleko je tady tohleto od toho záměru Boží lásky, tak jak ji Pán Bůh představuje člověku. Až do tohoto chaosu člověk dospěl a z toho chaosu už často neumí najít ani cestu ven. No a právě do tady těchto vztahů, které dneska mezi lidmi jsou a vládnou, které se snad už ani nedají nazvat láska, tak tady do tohoto stavu začíná prozařovat právě ta nová naděje, možná vysvobození a východisko pro člověka v podobě té boží lásky. V podobě té boží lásky, která je tak odlišná od ve svém projevu, od té lidské, a která je tak účinná ve svém působení. Do této lidské situace začíná prozařovat ta nová úroveň, kterou člověk hledá, ale ve své síle ji nikdy nemůže najít. A možná právě až teď je ta správná chvíle položit si otázku, co to je vlastně láska. Co to je vlastně láska? Je dobré vědět a znát pojmy na začátku, když se o něčem mluví, protože můžeme chytat souvislosti a také dělat nějaké závěry. Co to je vlastně láska? Je vyjádřením lásky takové to namalované srdíčko kdekoliv, kde se dá? Nebo je projevem lásky darovaná květina nebo nějaký dárek hodnotný? Je projevem lásky nějaký políbek nebo pusa nebo dokonce sex? Co je tím skutečným projevem lásky? Právě když jsem tady začínal, tak jsem si dělal spousta poznámek ze služeb bratří, kteří hovořili, a už dlouho mám zapsanou větu, která má jenom tři slova. Láska je čin. Láska je projev. K lásce patří odpovídající projev. A to, co jsem vyjmenoval od toho srdíčka, tak to všechno jsou nějaké projevy lásky. Tak, jak to lidé vnímají, a je to dobře, a lidé se snaží, ten svůj vnitřní pocit, to své vnitřní cítění nějakým způsobem sdělit a sdělit to hezky. Protože jestliže lásku označujeme za vznešený cit, tak láska nebo i její projev musí být vznešený, musí být takový. Boží slovo nám uvádí jeden bezkonkurenční příklad boží lásky. Já to dělám nerad, že zkouším ne zákazníky, ale posluchače. Tak, ale přesto bych vám teďka položil tu otázku, abychom trošku vnímali ty souvislosti. Je jeden bezkonkurenční příklad, který máme v božím slově zapsaný o tom, jak Pán Bůh projevil svou lásku. Asi víme. Které to je místo, který to je text. Jan 3.16, ano. Nebo tak Bůh miloval svět. Tak, tam je to slovíčko tak moc, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jenom láska, ta skutečná láska, dokáže přinést tu nejvyšší oběť. To znamená dát za někoho svůj život. A my tady právě zjišťujeme, že ať postavíte do řady vedle biblického boha, vedle hospodina, všechny bohy tohoto světa, kteří byli, jsou a možná i budou, tak nikdo z nich neudělal to, co udělal hospodin. Nikdo neudělal nic takového, jako udělal biblický Bůh. Dal svého syna. Zasadil se o věc svého stvoření, nebo těch svých ctitelů. Žádný jiný Bůh toto neudělal. A tak právě boží láska je ta nová rovina lidských vztahů, po které lidé někdy mimoděk touží, ale když nemají zdroj, tak ji nikdy nedosáhnou. V životě, našem praktickém životě je řada věcí, kterým se musíme naučit. Malé děti, když přichází na svět, tak se v podstatě všechno naučí od svých rodičů, především od své matky. A my v řadě případů, i když se potom učíme jako studenti, nebo když se učíme nějakému řemeslu, tak potřebujeme k tomu vzor, potřebujeme někoho, kdo nám to ukáže, jak se to dělá. Proto byli kdysi učni a měli mistra, a až uměl ten učen to, co mistr, tak byl připravený na své povolání. Jak se dá naučit správné lásce? Lásce od Boha se nedá naučit bez Boha. To jsem vymyslel já. Ale je to pravda. Lásce od Boha té nové úrovni nikdy nedosáhnete bez Boha. A proto jsem připomněl ty tři události, které Pán Ježíš udělal předtím, než učedníkům řekl vůbec o tom, co nebo jak si představuje ty správné vztahy mezi nimi, které on nazval láskou, tím skutečným milováním. Proto Pán Ježíš říká při tom umývání, dal jsem vám příklad, abyste to dělali jako já. Ten pán, který mohl a z titulu svého postavení měl to právo se mezi ně postavit a při tom svém posledním odchodu nebo v té poslední chvíli jim dát příkazy a říct jim, a budete dělat tohle a tohle a tohle a když nebudete dělat tohle a tohle, tak na vás přijde toto a toto. Takové právo Pán Ježíš měl. Ale on to neudělal. On ukázal, že ten největší projev toho hlubokého vztahu je ve službě. A tak proto se snížil a posloužil všem, co s ním byli, a je zvláštní, že to bylo ještě včetně toho svého zrádce. Že to bylo ještě předtím, že ten zrádce byl tam. Ale to slovo o milování už jim říká, když tam nebyl. A když jim říká, dal jsem vám příklad, tak uzavírá to tím slovem blaze vám, když se tím budete řídit. V čem ten příklad spočíval, bylo toto ohromné ponížení, které on na sebe přijal a které jim ukázal. A tak si je mohl získat, tak mohl si otevřít ten přístup k jejich srdci a tak mohl otevřít si přístup k tomu, co jim bude dále sdělovat. Možná znáte ten příběh nebo alegorii o tom, jak se slunce s větrem vsadili, kdo dříve svlékne člověka z kabátu, ve kterém byl oblečený. Znáte to? Slunce a měsíc se vsadili a tak vítr říká, jasně, to je hračka. Tak byl tam člověk, který byl oblečený do kabátu a vítr začal foukat nejdříve méně, potom trošku více a čím více foukal, tak tím více se člověk halil do toho kabátu, tím více si ho držel a vítr, až prostě byl nejsilnější, tak s tím nic nezmohl. Tak potom se dalo do práce sluníčko a začalo hřát. Začalo hřát trošku a člověk začal postupně ten kabát odhalovat, odepínat, až hřálo více, tak potom ten kabát sundal. Získat si někoho, získat si následovníky, kamarády, přátele, nezískáme tím, že na ně budeme hrubí, že na ně budeme arrogantní, že na ně budeme třeba dokonce vulgární nebo neústupní, to ale spolehlivě odradí. To spolehlivě odrazuje. A tak vznikají spíše nepřátelé než přátelé. Co přitahuje, je právě laskavost, ochota, vstřícnost, úsměv, pochopení a jim podobné projevy. Ty projevy, které jsem říkal, že pokud jsou to projevy té boží lásky, tak musí být vznešené. A to jsou věci, které se dělají těžko a které někdy jdou těžko přes zuby a někdy těžko přes ruce, ale to je to, co Pán Ježíš měl na mysli. To všechno je obsaženo v tom Ježíšově projevu vůči učedníkům nebo jako lidem takovým v tom obecném slova smyslu. A Petr, který teďka reagoval na to pánova slova tak nějak z našeho pohledu nemístně, tak později to pochopil a napsal, především si zachovejte vzájemnou lásku. Vždyť láska přikryje množství hříchů. To bylo zvláštní slovo, které Petr napsal a má nám to mnoho co říci, ale půjdeme dále tady v tom. Petr už píše o té lásce, kterou s Pánem Ježíšem prožíval a kterou pochopil, nebo kterou jim Pán Ježíš odkázal a on pochopil v ten den, kdy jim umýval nohy. Říká, zachovejte vzájemnou lásku, protože o ní můžete strašně rychle přijít. To, co je vzácné, to se chová, to se opatruje, o to se pečuje. A on jim říká, zachovejte, nebo nám píše, zachovejte. A říká vzájemnou lásku, a to je také důležité, protože klást nároky na jiné je daleko jednodušší, než klást nároky na sebe. Čekat něco od jiného, od druhých, je snadnější, než čekat něco od sebe. Proto vzájemnou. A potom to třetí, že přikryje nějaké špatnosti, protože my lidé máme strašně rádi senzace, máme strašně rádi události, které zase potom přenášíme dál, nějaké nepříjemnosti, o kterých se dozvíme, ale to jsou věci, které jsou jenom ke škodě v Božím lidu. Petr říká, taková láska přikryje všechny nedostatky a dokonce hříchy. A také máme napsáno, napomínejte se v lásce. Jako tady tohleto už nechci ani vůbec rozvádět, protože slovo napomínat v nás vyvolává, evokuje určitě takové obranné pocity, co mi má kdo říkat. Ale Boží slovo říká, napomínejte se, ale v lásce. Jak to je? To bych chtělo taky samostatně rozebrat tady tohleto slovo. A Pavel dokonce potom píše také, rozhojňujte se v lásce. Víme, co to slovo rozhojňovat znamená, je to takové trošku starší. Když jsem nedávno procházel ještě po zahradě, tak jsem byl rád, jak je ta plocha rovná, jak tam nic není, všecko, co tam vám spadne, najdete. Pak párkrát zapršelo a zvedly se teploty a nastal výbuch. Ta zahrada, tou zahradou máte po kolena trávy. Rozhojňovat se, to znamená dát dobré podmínky tady těm k tomu, co je předloženo. Aktivně se starat, aby ten projev lásky byl vidět, aby tady nastalo k výbuchu těch dobrých vztahů, aby tady byly dobré naše vzájemné vztahy, aby byly dobré podmínky pro růst lásky. Je pravda, že tuto lásku může v sobě začít pěstovat až ten, kdo je znovu narozený, kdo přijal Ježíše do svého srdce, do svého nitra. A také tu lásku máme pěstovat, protože k těm projevům lásky, jak ji představuje Bible, to není samo sebou, ale k těm projevům lásky je potřeba dorůstat. K tomu je potřeba dorůstat. A tak jako vidíme strom nasazovat plody na jaře, potom sledujeme, jak se zvětšují, jak opadají z nich ty okvětní lístky z těch nasazených plůdků, potom jak se zvětšují, nabývají barvu, až do toho okamžiku, kdy je můžete použít, to znamená sníst, tak můžeme sledovat, jak navzájem jeden druhého, jak se zlepšujeme. Jak se rozvíjíme v té vzájemné lásce, v těch vztazích, jak ten náš projev je stále zřetelněji laskavý a laskavější a nejlaskavější. Tohle to můžeme sledovat až k tomu okamžiku, kdy se to nejvíce podobáte Boží lásce. Že tohle to všechno, o čem si teď hovoříme, to jsou takové pootevřené dveře jenom k tomu a Boží slovo, to je jedna výzva za druhou. Pán Bůh, tak jako Pán Ježíš tehdy to mohl učedníkům přikázat a budete dělat tohle a tohle a tohle, tak Pán Bůh nám může přikázat spousta věcí, mohl. Ale Boží slovo je výzva. My to můžeme udělat a udělat to nemusíme. Boží slovo je zrcadlo. To je další z obrazů a tak si vezměme první kapitolu Pavlova listu, teda 13. kapitolu prvního listu Pavlova ke Korinským, kde je řeč o tom, jaká je láska. A začněme se posuzovat sami. Vezměte, láska je trpělivá. A teď si to nastavme sami proti sobě. Co zjistíte? Připomenete si situace, ve kterých se útočilo na vaši trpělivost? A najednou zjistíte při tomhletom zkoumání samých sebe, ne tam těch, protože se říká, když ukazujete na někoho, tak ty tři prsty zbývající ukazují na vás. Jo? Takže vždycky, když ukazujete na někoho, tak se musíte nejdříve posoudit sami. A když takhle vezmeme ten pojem od pojmu, tak zjistíme najednou, že jsme někde u dna, že nejsme těmi, kdo přetékají, ale že jsme někde u dna. Láska není vznětlivá. Zase nastavené zrcadlo. Láska není hrubá. Láska všechno snáší. Jo, to jsou takové kameňáky, jak se říká, kolik je i mezi křesťany lidí, kterým všechno vadí, kterým leccos vadí, kteří leccos kritizují. To nejsou dobré podmínky, to nemá dobrý účinek, tady tenhle ten postoj srdce. A proto říkám, že Boží slovo je zrcadlo, kde musíme posuzovat nejdříve sami sebe a když zjistíme, že je něco špatně, tak to napravíme. My nemáme napravovat jeden druhého. Přestože ano, napomínejte se, to je takový ten poukaz té lásce, ale ta druhá strana může reagovat různě. A to je všechno obsaženo v tom odkazu Pavlově, jaká má být láska. Není potřeba připomínat si, že nepřítel nasazuje a má dost síly na to, aby právě tyhle ty projevy té lásky dokázal zlikvidovat, nějakým způsobem napadnout, anebo dokonce udusit. Když Pán Ježíš říká, že jim něco přikazuje, dá se přikázat láska? Dá se přikázat láska? Položili jste si někdy už tu otázku? Určitě v té rovině eros se láska přikázat nedá. A ani možná v těch dalších kategoriích. Nemůže matka začít milovat své děti, když to dítě přijde na svět nechtěné. To se nedá přikázat. Jsou ty úrovně lásky, kde se přikázat nedá. Tady je ve hře ještě příliš mnoho těch našich lidských prvků. A přece Pán Ježíš říká, dávám vám nové přikázání. Ne některým, ale dává všem. Netýká se to jenom jeho učedníku a my jsme z obliga. Víte, láska z toho božího pohledu není o tom, co ke komu cítíme my, anebo co někdo druhý cítí vůči nám. Podle toho, jak to jeho chování vypadá, jak se k nám chová, to není láska, ta boží láska. Z božího pohledu je láska aktivní a vědomý projev člověka ke člověku. To je to, co jsem říkal. Láska je čin. Ta boží láska je aktivní a vědomý projev toho nového ducha. A to už tak trošku mění pohled na to, jestli lze přikázat lásku nebo nelze. Protože když víme, že láska je čin, tak skutek přikázat můžete. Můžete někomu říct, udělat tohle a tohle, a my to děláme u dětí, nebo dělali jsme. Tenhle ten skutek už se přikázat dá. A protože ty skutky takto jsou postavené na té jiné nové boží úrovni, tak tady může Pán Ježíš hovořit o přikázání. Tady už trošku se dá změnit pohled na ono přikázání. Víte, když do nás Stvořitel tolik investoval, že dal svého syna, tak má tak nějak právo od nás vyžadovat odpovídající projev toho změněného života. Když do nás tolik investoval, tak má právo vyžadovat odpovídající projev, dodržovat nějaká pravidla. Takže ano, čin se dá přikázat. A proto to Pán Ježíš říká, dělejte to jako já. Je to výzva, protože on říká, dal jsem vám příklad. Ale my to můžeme odložit a nechat to na nějakou jinou neděli, když si o tom něco povíme, a nechat to tak. A je to, nebo není to nic nového, tady tenhle ten pokyn ze strany Boží, protože Pán Bůh ve třetí knize Mojžíšově, když dává pravidla pro svůj lid, tak jim říká, miluj svého bližního jako sám sebe. Takže to není nic nového, že Pán Bůh říká o milování někoho druhého. Ale víte, co říká Pán Ježíš tady v tomto? Milujte ty druhé, jako já jsem miloval vás, čili Pán Ježíš přináší tu novou úroveň do tady tohohle toho vztahu. Pán Ježíš neruší přikázání, jak on sám o sobě říkal, ale on je staví a dává jim novou úroveň a důležitost. Takže je třeba si uvědomit, že láska jako aktivita je projev především z nás nebo ze mě vůči někomu jinému, ze mě ven, ne jiných ke mně. To láska není očekávání, že všichni budou na mě milí a budou se mi smát a podají mi ruku, ale že já budu tady v tomhle tom aktivní a někde tam uprostřed se sejdeme, že si navzájem podáme tu ruku a navzájem se usmějeme, ale protože jsou ještě lidé, kteří se navzájem míjí, nemusí si podat tu ruku. Takže my hodnotíme podle toho lásku a nelásku, jak se k nám lidé chovají. Ale to je jenom ta polovina pravdy. A nakonec i tady to může být takovým nastaveným zrcadlem, proč se ke mně tak chovají. Víte, Pán Bůh nečekal, až jej bude člověk milovat, a pak dal syna, ale poslal syna, když jsme ještě byli hříšní, jak říká Boží slovo, když jsme ještě vůči němu byli nepřátelé, a to byl ten projev jeho lásky. On byl první a on byl tím, který překonává tu sílu nepřítele, a projevuje se jako první a jako první ukazuje, ano, já vás mám rád a proto podstupuji nebo dávám tento náklad. Příběh milosrdného Samaritána je to stejné. On nečekal, až ten potřebný člověk nějakým způsobem se mu projeví, jestli až mu sdělí, jaké má konto a jestli bude moct zaplatit za tu jeho péči, ale on první šel a ujal se ho. Byl pomocí tomu zraněnému jako první. Víte, a pak nastupuje ta druhá polovina té pravdy, že člověk začne milovat Boha za jeho projev lásky. Že člověk začne projevovat vděčnost a proto jsme i tady, že Pánu Ježíši projevujeme vděčnost za jeho oběť smíření. Ten uzdravený raněný byl tomu Samařanovi také vděčný až potom. To znamená, tam nastupuje ten druhý vztah, nebo ta druhá strana, ta druhá polovina pravdy. Víte, v lásce musí být vždycky někdo první. I v tom poznávání dvou lidí vždycky musí být někdo první, kdo začne. A sympatie u toho projevu, u těch praktických projevů, musí jít často stranou. Kdyby to tak nebylo, tak bychom nebyli tady ani my, protože Pán Bůh by nikdy nemohl začít. Dělejte to jako já, on od nás čeká totéž. A ještě na závěr, my víme, že celá příroda je ze strany vědců a přírodovědců a všech vědců různých, je tak, jak ji známe, je rozepsaná nebo rozdělena do různých kategorií. Ať už jsou to ptáci, savci, hmyz, květiny, živá i neživá, i kameny, jsou rozděleny do jednotlivých kategorií nebo tříd a skupin. A tu skupinu, a to podle toho, co tu skupinu vždycky charakterizuje, podle stejných znaků. No, ptáci mají červené peří, tak jsou všichni v červeném peří a já nevím, jestli snáší nějaké vajíčka nebo tak. Čili víme, kolik těch řádů, podřádů a druhů je. V té bohatosti stvoření je vždycky nějaká skupina, která vykazuje společné znaky. Když Pán Ježíš říkal učedníkům, podle toho poznají, že jste moji učedníci, tak bych řekl, že právě vytvořil a popsal další velmi speciální skupinu, tentokrát mezi lidmi, která bude mít specifické znaky, které z ní budou dělat tu specifickou skupinu. A my víme, že v Antiochii je první zmínka, že tam byli věřící poprvé nazváni křesťany. Neřekl to Pán Ježíš, vy budete křesťani a budete se jmenovat takhle, ale on říká, podle toho, jak se budete chovat, že budete napodobovat mě, tak jste nová skupina, která se bude nějak jmenovat, která bude charakteristická. Tak buďme pravdiví v lásce. To je jeden z dalších pokynů. Tak je to výzva, kéž by se nám tady tohleto dařilo. Protože lásku není potřeba proklamovat a prohlašovat, ale lásku je třeba žít a projevit. Učedníci od toho okamžiku, kdy to slyšeli, až k těm listům, co napsal Petr, prošli různě dlouhou cestu, ale a i my se učíme, není to jednoduché, jsme každý jiný, ale jak už jsem říkal, očekává se od nás růst a později i ovoce, to znamená konkrétní projevy. Je náš postoj, jak jsem říkal, náš projev je kyselý nebo je milý, přitahujeme anebo odrazujeme, musíme nebo nemusíme se navzájem. Každý sám si musíme položit tuhletu otázku právě ve světle Božího slova, ve světle a v zrcadle toho, co o tom Boží slovo říká. Tak kéž jsou v každém našem projevu, ať už soukromí nebo v tom našem společném společenství nebo v tom našem společném obecenství, prvky, které potvrzují, že jsme těmi, kteří milují Krista, kteří přijali ten jeho odkaz. Dělejte to jako já jsem vám to ukázal a takto budete mými následovníky. Také se nám daří tuto výzvu plnit v tom našem praktickém životu dnes a denně, tak jak si to Pán Ježíš